Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova i 3 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Nastava istorije u srednjim školama sprovedena na novi reformisani način donosi opasnost da svest mlade generacije prestane da formira škola i da tu ulogu preuzmu ulica, štampa, politika, interesne grupe i međunarodni faktori. Tako se osiromašuju nacionalna i kritička svest, a to je prvi korak ka dobrovoljnom sužanjstvu. Ovo je poenta peticije koju je vladi nedavno uputila grupa istoričara, nastavnika i profesora sa zahtevom da se, kao štetan po mlade generacije, hitno ukine reformisani program nastave istorije. U međuvremenu se razvila javna polemika o tretmanu, sadržaju, principima i metodama učenja istorije u našim školama. Kako učiti istoriju, koji su ciljevi i željeni ishodi nastavi i šta to sve znači za državu i društvo, tema je ove emisije Rečeno i prećutano. O tome govore Nebojša Jovanović, urednik za istoriju u Zavodu za udžbenike, i Aleksandar Todosijević, predsjednik Udruženja za društvenu istoriju Euroklio. Dobar dan obojici, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala vam.
Evo, izučavanje istorije je iz mnogo razloga značajno i važno za svaku državu i za svako društvo. I ova peticija, pretpostavljam, potiče iz takvih ubeđenja. Međutim, naišla je na različit prijem. Kako ste je vi doživjeli? Evo, možda, gospodine Todosijeviću, vi ste...
Pa, prije svega, hvala na pozivu što ste organizovali ovu emisiju gde na jedan demokratski način možemo da razgovaramo i o reformi obrazovanja, a i o svim gorućim pitanjima vezano za nastavu istorije. Kao što znamo, nastava istorije je uvek pod lupom javnosti i to je jedna otežavajuća okolnost. Što se tiče same peticije, meni je žao što ovde u emisiji nisu neki od autora peticije, pa da možemo da na neki način razmenimo stavove. Međutim, moje mišljenje je da su u petici možda upotrebljene i prejake reči, ali bez neadekvatne argumentacije.
Vi se, gospodin Jovanoviću, kažem profesionalno, istoričar ste, naravno, pisac istorijskih knjiga, ali i urednik u izdavačkoj kući u Zavodu za izdavanje udžbenika. Svakako ste upućeni u peticiju i kako ste vi doživjeli, koliko ima osnova za tvrdnje koje sam, evo, ja delimično citirao u uvodu emisiju?
Pa doživio sam je na neki način kao malo iznenađenje, s obzirom da lično poznajem ljude, neke ljude koji su i potpisnici peticije, među njima su moji prijatelji, a i među ljudima na koje se odnosi kritika u ovoj peticiji, takođe uglavnom poznajem i oni su mi dobri prijatelji, pa za sada sam neopredeljen. Imam lepo mišljenje i jednima i drugima, ali moj utisak osnovni je da je malo podignuto na veći stepen nekakve skoro uzbune nego što to po mom mišljenju zaslužuje. Mislim da će se stvari rešiti dogovorom na lep način, ali bez nekih prejakih tonova i mislim, u pravu su, po mom mišljenju, i jedne i druge, ima osnove, naravno, i u tvrdnjama i jedne i druge strane. I one strane koja je peticiju sastavila i potpisala, i na strani onih koji se sad na neki način, nije adekvatan termin, ali brane da to nije sve tako kao što potpisnici peticije tvrde.
Kao osnovne zamjerke pokretača peticije navode se izostanak hronološkog pristupa gradivu i forsiranje tematskog principa u nastavi istorije. U čemu je razlika i zašto je to važno?
Pa pre svega treba reći da reformisani programi nastave i učenja, ne samo za srednje škole i gimnazije, već i za osnovne škole, su u nastavi, odnosno upotrebi, ovo je već četvrta godina. Teško je sad izvući neku analizu ili evaluaciju šta se dešavalo, kakva je njihova implementacija u nastavi, iz prostog razloga što unazad imamo dve, da ih tako nazovem, pandemijske godine. Što se tiče te osnovne zamerke o hronološkom pristupu, odnosno hronološkom principu da je napušten što se tiče programa u srednjim školama i gimnazijama, ona nije na mestu, jer hronološki pristup nije napušten. U suštini, u prvom razredu se uči stari vek, u drugom srednji i tako dalje, sve do savremene istorije. Ono što je zapravo novina, to je da nastavnici treba da obrade određene teme. Da li će to obraditi kroz jedan ili dva časa? Cilj je zapravo da se nastavnici fokusiraju na određene tematske celine kako bi objasnili učenicima uzročno-posledične veze, objasnili procese drugog trajanja, razvijali kritičko mišljenje kod učenika, pre svega u tom uzrastu. Ne treba zaboraviti da učenici pojedine teme iz istorije uče već od četvrtog razreda u okviru prirode i društva, na primjer to su Nemanjić, prvi i drugi svjetski rat, a da se istorija po hronološkom principu obrađuje u drugom ciklusu obrazovanja od petog do osmog razreda, tako da učenici u srednje škole i gimnazije dolaze već sa osnovnim nekim predznanjem. I po meni nije dobro rešenje da oni u srednjim školama i gimnazijama uče to isto što su učili u osnovnoj školi, samo prošireno. Dakle, te tematske celine su zapravo način kako bi se učenici srednjih škola i gimnazije na neki način motivisali, odnosno kako bi što bolje stekli neku sveobuhvatnu sliku učeći uzročno-posledičnim vezama, povezujući određene sadržaje, da imaju već formirano predznanje.
Ali inicijatori peticije i u samom tekstu, a inače u javnim nastupima, pominju često, recimo, primjer da se najpre uči, deca najpre uče o Balkanskim i Prvom svjetskom ratu, a tek potom o oslobađanju od Otomanske imperije. I nekim drugim sličnim primjerima. To malo čini se dovodi u zabunu đaka.
Da, pa to ja bih pre rekao da to više dovodi javnost u zabunu. Jer suština novih programa nastave i učenja je da je akcenat pomeren sa sadržaja na ishod. A nastavnik bira metode i aktivnosti kako će te ishode implementirati. Drugim rečima, nastavnik je taj koji ima određenu slobodu da svoju dinamiku predavanja prilagodi nekim svojim afinitetima i senzibilitetu. Dakle, on ne mora da se drži udžbenika. Pritom to znači da nastavnik nema potpunu slobodu da radi šta hoće. Nastavnik mora da se pridržava činjenica koje pišu udžbeniku, a koje teme će posvetiti manje ili više pažnje, koliko će određenu temu obrađivati, to zavisi pre svega od njega. Tako da ne stoji ta kritika da je nacionalna istorija zapostavljena u odnosu na opštu, jer je nastavnik taj koji je pre svega profesionalac i koji je dovoljno kompetentan da sam proceni koje će teme obrađivati, na koji način i u kojoj vremenskoj dinamici. Ja ovako iz ličnog iskustva, pošto sam i sam i autor udžbenika i nastavnik više od 15 godina, u razgovoru sa mojim kolegama svakako sam došao do zaključka da niko od njih ne zanemaruje nacionalnu istoriju. To jednostavno nije na mestu.
Gospodine Jovanoviću, kroz vaše ruke su i kroz zavode prošli mnogi udžbenici istorije. Kakav je vaš utisak o odnosu nacionalne i opšte istorije u našim udžbenicima?
sada po ovom
novom reformisanom,
po novom programu. Pa moram da priznam da se autori koje mi angažujemo da pišu udžbenike za Zavod za udžbenike uglavnom slažu da je nacionalna istorija zapostavljena. Šta više da u ovim programima da kažem. Pa, kud puklo da se pod procesima dugog trajanja podrazumevaju neke stvari koje nisu procesi dugog trajanja. Da se tu mešaju babe i žabe. To jest, bilo je veoma teško angažovati autore da pišu za gimnaziju. Za osnovnu školu je to bilo mnogo lakše, zbog toga što je to bila već jedna uigrana ekipa, ali recimo autori koji su izvanredni za prve gimnazije su pročitali ovaj program i užasnuo se. I odbili su da pišu, kažem, nađi negde gde god, ne znam gde ćeš naći. Mislim, našli smo naravno druge autore, ali, ali ti autori koji su bili tim u pisanju prethodnog udžbenika su bili zgroženi novim programom i posle nekog dugog razmišljanja i teška srca su morali da mi kažu da oni ne mogu da pišu po ovom programu. Ali nije u pitanju samo tematski ili hronološki pristup tome, nego neke teme koje se poistovećuju sa nekim drugim temama s kojima nemaju nikakve srodnosti i sličnosti. Evo recimo primjera radi. Migrantska kriza je recimo isto što i seoba naroda, seoba Huna ili seoba Slovena. To su procesi dugog trajanja i to je tako normalno i uobičajeno u istoriji da i bilo kakva seoba je tako normalna u istoriji. To je
tako treba da živjeti.
U današnjem vremenu nešto što treba prihvatimo kao nešto sasvim normalno, jer se to dešava od kad je od pamtiveka, od kad je ljudske istorije. Naravno da su se obe događale od kad postoji civilizacija, ali one su sve imale sasvim drugačije razloge, uzroke, posledice, karakter na prvom mestu sasvim drugačije je bio u nekakvim grčkim seobama ili nekim tadašnjim seobama ljudi sa Bliskog istoka nego što su to danas. Ne može se prosto poistovetiti nešto što nema veze jedno sa drugim. Iako je u pitanju neka migracija.
Očito da ni profesorima, odnosno ni učenicima nije lako da se snađu u ovakvim reformisanim programima, ali razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije posle jedne muzičke pauze. I have wounds only you can mend. You can mend. Oh, oh. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh.
I can't pretend, I can't pretend. Oh, I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh.
Da, pa po pa, 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 naši ljudi
krećemo sa drugim segmentom ove emisije. Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečitano, koja je danas posvećena nastavi istorije u srednjim školama. Naši gosti su Nebojša Jovanović, urednik za istoriju u Zavodu za udžbenike, i Aleksandar Todosijević, predsjednik Udruženja za društvenu istoriju Euroklio. Peticija koja se nedavno pojavila, od nje smo počeli, smatra da reformisani programi istorije za srednje škole nisu adekvatni, ali upravo smo čuli u prethodnih par minuta da nije lako napisati udžbenik za srednje škole.
Aleksandre,
vi ste...
Uopšte, za osnovno.
Da,
nije
za
lako
osnovni.
Napisati ni udžbenik za osnovne škole, kamoli za srednje po ovom novom reformisanom programu nastave i učenja. Ja ne mogu da govorim iz ugla autora udžbenika za srednje škole, pošto sam sam autor četiri udžbenika za razrede osnovne škole, gde je stvar, da tako kažem, nešto jednostavnija. Tu je zastupljen hronološki princip i jedino što se pomerila hronološka granica u osmom razredu, ispuštena je na niže razred. Što se pak tiče reformisanih planova za gimnazije i srednje stručne škole, interesantno je da mi zapravo i nemamo autore kad je reč o srednjim stručnim školama, da je jako mali broj udžbenika na tržištu i shvatam na neki način i tu, da tako kažem, nezahvalnu situaciju u kojoj se nalaze ljudi koji treba da pišu udžbenike za gimnazije i srednje škole, jer je pred njih postavljen težak zadatak da se uhvate u koštac i veliki izazov pre svega sa tim reformisanim planovima i programom. Jer zapravo takav pristup u nastavi je uveden prvi put, a to je da se prate istorijske pojave, procesi. Nebojša je pomenuo migracije koje pretpostavljam da se uče u prvoj godini, je li tako? U prvoj godini srednje škole i svakako jedna istorijska...
Gimnazije.
Da, gimnazije. Da, u prvoj godini gimnazije. Nijedna istorijska pojava ili proces nije ista, svakako i da su od seobe naroda pa ovih migracija, da kažemo, najnovije vreme koje se dešavaju, da su različiti uzroci i posledici. To pred autore predstavlja, da tako kažemo, težak zalogaj. Ono što je po meni najvažnije u celoj toj priči je da se na neki način deci povežu prethodno znanje koje su imali, odnosno sa kojima dolaze iz osnovne škole, i da shvate zapravo šta je migracija. U svakom slučaju im se mora objasniti da pojave i procesi dugog trajanja nisu isti, da su uzročno-posledične veze drugačije, da se ne može sve staviti u jedan koš i objašnjavati kao ista istorijska pojava, jer i se oba naroda i velika se oba Srba svakako nisu jedna te ista stvar, niti su niti uzroci ni posledice.
Absolutno.
A tek kad govorimo o najnovijim migracijama stanovništva, pogotovo izazvanih ratovima na Bliskom istoku i ovih najnovijim ratovima na istoku, su posebna kategorija.
Da, naravno, mnogo izazova za nastavnike i za učenike, posebno kada se pruča nacionalna istorija ili istorija iz naše bliske prošlosti, 90-ih, raspada Jugoslavije i tako dalje. Ali, evo, samo još jedan stav iz peticije koji kaže da su prema novom programu najvažniji ishodi, a tek potom sadržaj učenja, kao što je to bilo ranije. Znači, ranije su bili sadržaj učenja najvažniji, a sada su ishodi. Kako vi to razumete, gospodine Jovanoviću, da su sada ishodi najvažniji?
Pa ja se slažem da bi trebalo vratiti sadržaj kao suštinu, naravno. Ciljevi i ishodi je nešto što je 2001. godine doneseno ovde kao neka nova moda u interpretaciji istorije. mislim da su tu potpisnici peticije potpuno u pravu.
Da, nekako kronolog...
O ciljevima i ishodima može se svašta podrazumijevati. Ciljevi, ishodi. To je ono što se nekad zvalo obrazovno-vaspitni cilj svake nastavne lekcije. Sad sve mora da ima neki drugi naziv, modernistički.
Da.
Tako da ni obrazovno-vaspitni cilj, više nije obrazovno-vaspitni cilj, nego postoje ciljevi i ishodi. A može to kolega da, pošto radi sad u praksi u školi, da... vjerojatno bolje objasniti.
Naravno.
Tako da bih prepustio.
Da, naravno. Pa pre svega, ne bih rekao da je to moda, već zakon to jasno propisuje. Zakon propisuje kako će se praviti programi nastave nastave i učenja. Po novom, kako se sada zove. E sad, što se tiče samih ishoda, ishodi su pre svega iskazi onoga šta će učenik moći znati i umeti po završetku procesa učenja. I sad, kada javnosti objašnjavamo te neke izraze iz metodike nastave istorije, jako je teško to da shvati. Sa druge strane, imamo nastavnike. Ta reforma se sprovodi već unazad nekoliko godina. Bile su obuke za nastavnike osnovne škole, bile su obuke za nastavnike srednjih škola koje su delimično išle online putem webinara i tako dalje, i te obuke očigledno nisu bile dovoljne da bi se nastavnici osposobili, odnosno shvatili o čemu se zapravo tu radi. Međutim...
Ko radi seminare? Ministarstvo prosvete?
Pa da, ali... mislim, obuke za nastavu usmerenu na ishode su počele pre 3 godine u organizaciji ZUOV-a, odnosno ministarstva, i veliki broj nastavnika osnovnih škola je prošao kroz te obuke za primjenu novih programa nastave i učenja. Sad, nisam baš siguran kako se to odvijalo što se tiče nastavnika srednjih škola i gimnazija. Mislim da su delimično išle online, ali ceo taj proces je prekinula pandemija COVID-a, i tako da to je jedan od problema. Mislim, ne bi tu nikoga da krivim, jednostavno našli smo se u takvoj situaciji pred novim izazovima, i da to na neki način i predstavlja neku zabunu. Nastavnik zapravo, u suštini, pokušat ću da pojasnim jednostavnim rečima, je u obavezi da ispuni ishode i da taj način prezentuje sadržaj. Međutim, ono važnu stvar koju smo zaboravili da pomenemo, za svaki razred i osnovne škole i gimnazije predviđeni su ključni pojmovi sadržaja. Znači, ne sadržaj u tom smislu reči da se tačno kaže šta mora da bude u udžbeniku, već ključni pojmovi sadržaja. Sad daću jedan primjer. U 6. razredu ili 2. razredu gimnazije, jedan od najvažnijih pojmova sadržaja je feudalizam. I naravno, to je na neki način važan pokazatelj nastavnicima na šta treba da obrate pažnju kada realizuju sadržaj. Pritom, u planu i programu orijentacijono nisu sadržaji napušteni, jer u programima nastave i učenja ima jedan odeljak gde su preporučeni sadržaj i ličnosti koji imaju na neki način da usmeravaju nastavnike, ne samo nastavnike, već i autore udžbenika, šta je ono što bi trebalo da bude deo sadržaja. Ali u svakom slučaju, nastavnik je taj koji procenjuje na osnovu svojih učenika na koji način će realizovati taj program, odnosno ispuniti ishode koje su predviđene prema tim preporučenim sadržajima.
Evo, gospodine Jovanoviću, jel se vi slažete sa ovim ili imate...
Pa, hteo bih da kažem neko svoje mišljenje u vezi sa tim. Naravno da sve što je kolega obrazložio je veoma dobro i stručno obrazloženo, ali mislim da pomalo u tom skretanju, odustajanju od onog što se jednostavno zvalo obrazovno vaspitnim ciljevima, ka ciljevima i ishodima, ide se pomalo ka kreiranju novog mentalnog koda ove nacije. možda to sad krupna kvalifikacija, ali ima toga, mislim, sasvim jasno. I sve to što dolazi, je, dolazi sa strane, nije to zuo, zuv je taj koji sprovodi, ali taj uticaj je globalistički. Jasno. Istorija je prošlost koja se rekonstruiše. I istoričari tragaju za sadržajem prošlosti. Pa ni najveći istoričari ne mogu da rekonstruišu u potpunosti istoriju. A ovdje se teži da se deci koja nema još istorijsku svijest, što je naučno dokazano, dete pre 15. godine nema istorijsku svijest, mora da usadi mentalni kod kako mora da razmišlja. Što je pomalo opasno. Najblaže rečeno. Kakvi ciljevi ishodi za dete u 5. razredu koje nosi zeku u torbi. Treba priča o postanku države ili o smislu nekom. Se ono vaspitava pre vremena da misli na neki način. Mi smo se žalili na neke režime prethodne da su nam usađivali način mišljenja, a ovo je mnogo direktniji i beskrupulozniji način kreiranja svesti još kod dece u 5. osnovu. Tako da je u tome veliki problem. Mislim da potpisnici peticije u tome imaju ogromno pravo, što iako su učestvovali u pisanju tih programa, vide da, mislim neki od njih, vide da je to ipak deo jedne mnogo veće igre. Samo ako imam minut. Skrenuo pažnju da još nešto u vezi sa ovim programima, a to je periodizacija koja je ovdje potpuno pobrkana. Pošto se hronološko izlaganje gradiva uvek odnosilo na to šta će se učiti u 5., 6., 7., 8., pa onda u prvom, drugom, do 4. gimnazije, veoma je važno gde se neki razred završava, šta dete ponese iz nekog razreda, neke škole, i sa čim startuje s kojim lekcijama kreće u nekom novom razredu. Velika zamerka na ono vreme koje smo zvali komunističko, iz vremena SFRJ, je bilo, veliki problem u tome je bio što je Prvi svjetski rat uvek recimo bio na kraju 7. razreda, a to je doba kad se zaključuju ocene i kad se priča o ekskurzijama i kad se praktično o Prvom svjetskom ratu nije stiglo ni da predaje nikad ništa. I ja sam recimo đak iz bio sam đak u to vreme kad je bila SFRJ i znam da nam je uvek to neko znanje iz Prvog svjetskog rata ostajalo kao nešto što praktično mutno. I nastavnik preskoči. Pa se onda išlo ka pomeranju toga da bi se konačno u Prvom svjetskom ratu dalo više prostora. Sada je po ovim novim programima Prvi svjetski rat ponovo šutnut na kraj 7. ili na kraj 3. razreda gimnazije i ponovo ga neće biti ni u svesti dece, niti u obavezi nastavnika, niti u mogućnosti nastavnika da mu se posvete, jer će to biti opet vreme sistematizacije gradiva, zaključivanja ocjena, priča o ekskurzijama, maturskim ili sličnim stvarima, tako da najgore mjesto koje je moglo biti dodeljeno u Prvom svjetskom ratu, to je na kraju 7. ili na kraju 3. razreda gimnazije. I to je urađeno sad smišljeno. Ja sam apelo više puta, samo ga ne stavljajte na kraj, tu, na to mjesto. I stavljeno je tu. Mislim, nevjerovatno. I onda naravno da počinje priča kao u ono vreme, SFRJ, jeli, da sve počinje sa oktobarskom revolucijom i sa komunistima. I sad praktično imamo modernu istoriju koja se uči u 8. razredu i u 4. razredu gimnazije, gde sve počinje sa Leninom Leninom, Staljinom, Titom i to jest od 1918. pa na ovamo počinje moderna istorija i to je današnji svet i totalitarni režim. Tako. Mislim da ipak 20. vijek predstavlja nešto što počinje 20 godina ranije i da nije nikakav problem da se ta granica stavi na nekoj 903. koja nije prelomna samo u Evropi, nego i kod nas u Srbiji 903. preloma zbog poznatih događaja. I ne znam zbog čega se od toga odustao.
Razgovaramo o reformi nastavnih programa istorije za srednju školu. Naši gosti su Nebojša Jovanović i Aleksandar Todosijević. Nastavljamo za koji minut.
Eko. Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. u prodaji.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
12:38, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2, u kojoj danas razgovaramo o reformisanim udžbenicima istorije za srednje škole. Naši gosti su Aleksandar Todosijević, predsjednik Udruženja za društvenu istoriju Euroklio i Nebojša Jovanović, urednik za istoriju u Zavodu za udžbenike. Očito su veoma podeljeni mišljenje i stavovi o reformisanom programu nastave istorije. Gospodine Aleksandre, otkuda tako velika razlika među kolegama istoričarima?
Pa evo, sad je možda dobra prilika da objasnim. Ne mogu da kažem da se slažem sa Nebojšinom konstatacijom o promjeni kronološke granice. Naime, ako se setimo, stari nereformisani, odnosno stari programi nastave i učenja za završne razrede osnovne škole za srednje škole i gimnazije su počinjali od Berlinskog kongresa i najveća primjedba...
To je od 2001.
Tako je.
A pre toga nije bilo.
Pre toga nije, da. Govorimo za novije vreme. I najveća primjedba nastavnika je bila u tome upravo da te završne razrede osnovnih škola i gimnazija, da je program prekrcan, prenatrpan sadržajem. I oni nisu mogli da obrade sve ono što se od njih očekivalo. Znate, oni završe drugi svetski rat, krenu da se bave hladnoratovskim periodom, socijalističkom Jugoslavijom i jednostavno nema više vremena, kraj je školske godine i tu stoji ta primedba da usled velike količine sadržaja jednostavno plan nije mogao da se realizuje. Sada bih rekao da su ovim novim programima nastave i učenja da je otvoren prostor gde nastavnici ipak mogu da na adekvatan način odgovore tim izazovima i da realizuju sve te aktuelne teme i savremene istorije. Isto tako, osmi razred, odnosno završni razred iz srednjih škola i gimnazija, počinju, ne bih rekao da počinju Lenjinom i nekim komunističkim periodom, oni počinju Pariskom mirovnom konferencijom, odnosno završetkom Prvog svetskog rata. Sad, ta primjedba da je Prvi svjetski rat stavljen na kraj sedmog razreda, odnosno trećeg razreda gimnazije, pa ne mogu da kažem da nastavnici, sad ako je nešto na kraju, neće tome posvetiti dovoljnu pažnju. Nastavnici imaju apsolutno pravo da taj program prilagode svojim potrebima i na adekvatan način realizuju Prvi svjetski rat i na kraju godine ostave dovoljan broj časova za sistematizaciju gradiva, odnosno za zaključivanje ocena, jer se već i u osmom razredu obrađuje Prvi svjetski rat kroz Parisku mirovnu konferenciju, kroz revoluciju u Rusiji, kao kroz stvaranje Jugoslavije. Tako da oni u osmom razredu i završnim razredima gimnazije se referišu na prethodno naučeno gradivo. Tako da se tu zapravo Prvi svjetski rat nije zaustavljen u sedmom, već se on i dalje prolongira. Sad, to je možda bilo da napravim jednu...
Da, se ne uči carska bitka kad se priča o stvaranju Jugoslavije. Recimo.
Pa da, to uče u sedmom razredu, pa kada govore od 1900, pa moraju da stigne. Jer
pa malo pre ste rekli
taj,
da je program prethodni bio pretrpan, pa da nije
jeste, ali,
bilo mogućnost da se realizuje. Da, pa sad neće moći da se realizuje Prvi svjetski rad.
Ali sedmi razred zapravo, sedmi razred je dosta, da tako kažem, relaksiraniji, jer on počinje industrijskom revolucijom, on počinje od sredine 18. veka.
Ovo je zanimljiv primjer, hoću samo da kažem, zanimljiv primjer da se to na neki način, to može biti pozitivno, ali može se i drugačije odraziti. Nastavnicima ostavlja velika sloboda da možda nešto i ne stignu da obrade ili da obrade na način kako oni to vide, a svjedoci smo da i nastavnici i profesori imaju svoja ubeđenja, političke poglede, ideološke stavove i tako dalje. Sve ovo govorim u kontekstu peticije od koje smo krenuli u raspravu, koja na neki način nagoveštava da učenje naše, posebno novije istorije, je pod velikim uticajem Zapada i zapadnih narativa.
Naravno. To je tačno.
Pa ja se s tim ne bi složio iz prostog razloga što se u javnosti provlači teza da nam udžbenike pišu stranci.
Tačno.
Pa kako je tačno? Jel ima neki autor udžbenika koji je stranac? Evo, ja sam autor udžbenika i za domaće i za strane izdavačke kuće. Ono što je država Srbija propisala, ona je dala stranim izdavačima mogućnost da izdaju udžbenike, ali autori svih udžbenika su domaći autori. Kad je reč i o istoriji, ne samo o istoriji, već i svim ostalim predmetima.
Pa vi niste stranac.
Pa ja nisam, ali ne, vidim, ne znam, autori
udžbenika i drugih... Postoje izdavačke kuće koje su strane.
Ali autori udžbenika drugih izdavačkih kuća, to su sve moje kolege ili profesori sa fakulteta, kolege sa
koji
istorijskih...
Koji profesori sa fakulteta?
Molim?
Koji profesori sa fakulteta su autori udžbenika?
Kako mislite koji profesor?
Pa dajte mi jednog profesora sa fakulteta koji je autor udžbenika, bilo kog.
Pa imate koliko god
hoćete. Pa jednog, da.
Pa evo recimo, hoćete za gimnaziju ili za osnovnu školu?
Sve jedno.
Pa evo recimo za Ljuba Dimić, fresk, osmi razred.
Dobro, Ljuba Dimić.
Mire Radojević, drugi razred gimnazije. Onda, samo ne znam za koju izdavačku kuću sad sam znači, ne mogu sad sve, možda će mi neko zameriti što,
dobro,
što ih nisam nazvao.
Jedna je kategorija izdavača koji mogu biti strani.
Postoje takođe, Radivoj Radić je pisao za šesti razred i za gimnazije, tako dalje. Mislim, sigurno ću nekog zaboraviti, ali je praksa koju izdavači pokreću da udžbenike pišu kolege i koji rade u praksi, odnosno koji rade u nastavi, zajedno sa kolegama sa instituta ili fakulteta. Tako da ih ima, ne možemo reći da ih nema. Sve su to domaći autori. Da. Mislim, sad, što ne mogu da se setim svih...
Da, ali kad sam govorio malo pre o različitim pogledima i kolega vaših nastavnika, istoričara u školama, imao sam u vidu i našu noviju istoriju, to jest istoriju 90-ih i pred raspada Jugoslavije. Mnogi su istoričari naše domaći u tome ne slažu, pa pretpostavljam i autori i udžbenici ili nastavnici imaju svoje stanovište. Sad se postavlja pitanje kako će nastavnici predavati recimo tu istoriju 90-ih?
Pa to je jako veliki problem, jer nauka, naravno, nije dala konačan sud ne samo ratovima 90-ih, već i drugim pitanjima prošlosti. Pa vidite samo koliko kontroverzi ima oko Drugog svetskog rata. I tu je veliki problem. Znači, istorija je nauka koja mnogim pitanjima prošlosti nije dala svoj konačni sud. I naravno da je tu veliki izazov pred nastavnike, pogotovo ratovi 90-ih nisu ušli u nove reformisane planove programa. Oni su predviđeni starim programima, a tu je jako težak položaj nastavnika, jer oni u svom inicijalnom obrazovanju na fakultetima nisu učili o tom. Znači, oni jednostavno se osjećaju kao nedovoljno, da tako kažem, osnaženim da se suoče sa tim teškim i osjetljivim temama. Sa druge strane, autori udžbenika imaju različite pristupe kada obrađuju taj period. Uglavnom, drže se činjenica, faktografije, brojke, statistika i nastavnicima je na neki način najbezbednije da ne ulaze u neka osetljiva ili kontroverzna pitanja, već da se drže činjenice i sadržaja koje pišu u udžbenicima. I to je, mislim, nastavnik, kad se pominje to u javnosti, ima slobodu, može da radi. Nastavnik nema toliku slobodu, ne može onda priča. Bez obzira kakve stavove imao, on mora da se drže činjenica koje sadrže udžbenicima. On kad učenike testira, mora da se drži onog što piše učenik. On kad priprema učenike za završni ispit, takođe, pitanja koje su na završnom ispitu su ona pitanja koja se pominju u svim odobrenim udžbenicima, tako da on mora da se drži tog sadržaja. On ne može da radi šta hoće, daleko od toga. A samo da se vratim na ishode. Ja ne bi se složio da je sad ova moderna nastava plod neke zavere i tako dalje. Šta je sporno u ishodu koji kaže učenik će znati da navede najznačajnije ličnosti iz opšte ili nacionalne istorije. Učenik će znati da navede ili učenik će znati da objasni najznačajnije događaje iz nacionalne ili opšte istorije. Učenik će znati da pokaže na karti to i to. Znači, pre svega, akcenat je na onome šta će učenik znati da primeni, pokaže po završetku procesa učenja. A do sada situacija je katastrofalna, pomenuo bih i pre pojave reformisanih planova. Pa sva istraživanja su pokazala kako se pre učila istorija, da učenici pre svega nemaju nikakvo interesovanje za prošlost, ne znaju dovoljno istoriju, da čak starije generacije 50-ih, 60-ih godina bolje znaju istoriju nego mlađi. I čak da mladi imaju za razliku od starijih mnogo konzervativnije stavove, što je veliki problem. Obično mladi su mnogo liberalni u nekim stavovima.
Ali ako kažete da je da starije generacije imaju bolje znanje iz istorije, može se zaključiti da je nastava istorije bila kvalitetnija u tom ranijem periodu. Ali do, ali do, da, pa imamo bi, još malo vremena, samo bih
hteo
da...
Ne bih rekao da je nastava kvalitetnija.
Evo, samo sam jednu analogiju izveo koja, eto, ne pretendujem da bude tačna. Na samom smo kraju emisije pojavila se nedavno jedna ideja u kojoj bi država trebalo da preuzme, tako kažem, nadležnost ili, da ne kažem, kontrolu nad štampanjem identitetskih udžbenika, znači za istoriju, srpsko-hrvatski jezik i književnost i geografiju. Da li bi ta ideja mogla da delimično reši ove probleme sa kojima se sada suočavaju i nastavnici istorije i, da kažem, učenici, pa i javnost kad raspravlja o programima istorije?
Apsolutno, pa to je jedino rešenje da bi se ovaj cirkus zaustavio. Jer nam je škola i onako već poprilično pretvoreno u cirkus, pa da makar deo toga vratimo u normalu. Ono na što se nipošto nije smelo odnositi nekakva tržišna privreda, zarada, profit, to su đaci i udžbenici. To je baš onako najniži potez koji se dogodio u ovoj zemlji. Da imamo u jednom trenutku, imali smo čak 82 izdavača, od toga većina stranaca. Naš bukvar se pravi u Nemačkoj. Štampa se u Bugarskoj. Tako, mislim, neke osnovne identitetske stvari. Naše istoričare plaćaju Hrvati da ne smeju da prebace broj žrtava u Jasenovcu preko 80.000. I tako naši za pare pristaju da upisuju tu cifru. Ne bi ta priča o Jasenovcu bila toliko izbila u prvi plan da neko tako sistematično ne koči tu priču. Pustite nas na miru da prebrojimo svoje žrtve. Mislim, nemojte nam vi određivati koliko će, pogotovo ako ste bili sa one strane. Mislim, malo sve deluje naopačke. Ne mogu nam pisati Nemci, Hrvati, Slovenci, oni protiv kojih smo ratovali u Prvom, Drugom svjetskom ratu, istoriju. I određivati programe, sadržaje i govoriti šta su ciljevi i ishodi u nastavi istorije. I menjati mentalni kod našoj deci, čiji su roditelji, dedovi, pradedovi, ginuli za ovu zemlju. I na ceru, koga sad više niko neće učiti, ni na Kolubari, koju neće imati vremena nastavnici da ispredaje. To su neke ključne tačke.
Mogu li, gospodine Aleksandre, državni udžbenici rešiti ove dileme u vezi sa nastavom istorije?
Naravno da ne mogu, oni će samo otvoriti nove probleme, zato što prvo kad govorimo o identitetskim predmetima gde su istorija, srpski, geografija, meni jednostavno nije jasno šta tu geografija traži, ona je ipak prirodna, egzaktna nauka, ali u suštini opet kažem da se u javnosti pominje teza da nam stranci kontrolišu udžbenik. Sad moram stvarno da odgovorim Nebojši, jer je došlo do jedne stvarno teške optužbe da Hrvati plaćaju pojedine srpske istoričare.
Pa ja to mogu da kažem.
Ali mislim,
ja to znam.
Pa onda recite ko, ali...
Pa mogu i to.
Ja stvarno nije mi jasno čemu takva tvrdnja. U svakom slučaju...
Pa zato što je činjenica. Pa, to tvrdnja,
pa dobro, ali recite ko koga plaća, pa da znamo. Mislim, ovde postoje referentne naučne institucije koje se bave tim pitanjem, kao što je Muzej žrtava genocida u Beogradu, koji ima izuzetne istraživače na tom polju i ne vidim u čemu je tu problem.
Morat ćemo da završamo emisiju. Evo, uskoro, Aleksandre, čuli smo i vaš stav, je drugačiji od stava gospodina Jovanovića, ali svakako je ovo deo javne debate koje bi trebalo da, ja se nadam, proizvede jedno konstruktivno rešenje za reformu u nastavi istorije u srednjim školama. Ja vam obojice zahvaljujem na učešću u emisiji.
Poštovani
slušalci,
hvala i vama, naravno.
Slušalci, vama hvala na pažnji. Ovu emisiju realizovali su Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Jelena Bradarić i ja, Radovan Pantović. Hvala vam na pažnji. Još jednom, ostanite uz Radio Beograd 2, slede zvesti, a zatim Klub 2.